sio kama ile ambayo ulimwangu na hapa. Haleluya. Kwa hiyo chakula inatoa amani fulani. Eh? Unajua kula chakula kizuri? Unajapelekwa mahali ukaanza kukata na uma pa ta ukatupia mpaka sema wow, kimeungwaje hivi? Kimeungwa na malaika. Lakini ukisikia tu boom kimetokea, ladha inapotea. Haleluya. Lazima kuwepo na amani yenye nguvu kuliko amani ya kawaida ulimwengu. Amani ya chakula, amani ya mavazi, amani ya nyumba, amani ya gari. Lazima kuwepo na kitu kikubwa kama kinaleta amani kuliko matukio yaliyoko nje. Lazima ujue hiyo. Wanafunzi wake walikuja wamefurahi kwenye Luka 20 pale. Mstari kuanzia mstari 19 pale. Nafikiri 19 20. Utaangalia ni moja, 19 20 au 20 19. Kwenye Luka. Ambao wanafunzi wake walikuja nini? Wakafurahi kwa sababu pepo zimewatii. Sasa wasemaje? No! Msijichanganye. Furaha yenu itoe kwenye matukio kama hayo. Kutimua mapepo ni kitu kizuri. Pepo toka, akatoka. Akasema, "Wow, power, power." Yesu anasema furahieni toki huko. Furahieni kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Na kwa sababu sababu Mungu aandiki penseli. Kuandikwa katika kitabu cha uzima ni kupewa roho wa Mungu. Ni kupewa uzima wa Yesu, uzima wa milele. Yameandikwa huko. Kwa hiyo nika furahi kwa sababu hiyo. Ya, nikiamka asubuhi cheki ye na uzima wa milele furahi. Mimi ningekuaje bila uzima wa Mungu? Ningekuaje bila roho wa Mungu? Haleluya. Sasa nikaamka tu nikasema asante Baba kwa sababu ya roho yako alinipa. Na ikaanza kufurahi marika bosa kaba. Kunena kwanza kwa hiyo ndugu. Mapepo anasema jamaa mkorofi ameamka. Ameanza kuongea lugha hatujui. Sasa so, leo nikipita mjini msipige chichi. Nataka watu 10 waokoke. Kwa leo natutimua. Acha kumfanya mtu aokoke ni kumtimua shetani mazima kwenye nyumba yake. Na kumpa mtu huyo nini? Uhai. Maji yaliyo hai. Maji gani ambayo mtu akiyanywa hataona kiu milele. Amen. Wangapi wanaona jambo hapa? Kwa mpango wa Mungu ndio huu. Kwa hiyo sasa ndio maana sasa baada kujua hiyo, mtu akimwamini Yesu Kristo anapewa roho ndani yake. Anazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa mbegu ya Mungu ambayo ni roho wa Mungu ndani yako. Hiyo inakupa uwezo ambao binadamu wa kawaida hana hata akifeki. Kwa mtu asiye na roho wa Mungu anafeki upendo, hana upendo. In fact, upendo wake unakuwa na sababu. Nimemsaidia kwa sababu na mimi nitakuja kuozesha binti yangu siku moja. Kwa nichangie ni kuchangie. Ana upendo? No. No. Amen. Wangapi wanaelewa mpaka hapa? Ukisoma kwenye Warumi 5:5, Paulo anaandika Warumi 5:5. Paulo anaandika tumaini halitayarishi. Kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa, wajua kumimina? Limemiminwa ndani yetu kwa huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Waya tusome wote. Sasa hii amesoma mstari wake. Warumi 5:5. Amen. Warumi 5:5 iko wapi? Iko hapo. Inasemaje? Moja mtapende? Natumaini alitayarishi. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha fanya nini? Kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tulipewa sisi. Kwa mtu anatoa wapi upendo? Ni kwa kupewa roho kwa Mungu ndani yako. Kwa mtu mwenye roho wa Mungu anasema, "Yaani mimi sisiki kupenda watu kabisa." Wajifunza kwa nani? Sababu aliyekuzaa mara ya pili amekupa nini? Roho. Na roho ukipewa anasemaje? Pendo la Mungu limefanya nini? Limemiminwa ndani yako. Ndio maana upendo unaitwa nini? Tunda la roho. Tunda sio kianzishi. Tunda ni matokeo. Kipi kinaanza kati ya mti na tunda? Kwa kama tukitumia lugha ya tunda tungesemaje? Mti ni nini? Roho. Upendo ni nini? Tunda. Kwa nahitaji nini ili niweze kupenda wengine?
Nahitaji roho.
Kama nina roho na sipendi wengine,
sijui nilicho nacho.
Wanajua uombewe sasa maombi ya Paulo. Umwambie ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa nini? Kila kitu chema kilichoko kwako katika Kristo. Maana yake Mkristo anaweza kawa na roho na asijue kwamba ana nini. Kama una roho maana yake nini?
Unao upendo.
Ndio maana upendo unaitwaje nini? Mwenendo wa roho, mtembea wa roho, tembea. Anasema tukienenda kwa roho na tuishi kwa roho.
Amen.
Hiyo ni Wagalatia 5:22 hadi 23. Tuko mpaka hapo eh? Kwa upendo la Mungu ndio linakuwa hivyo. Kwa hiyo, hiyo ni kwa ajili ya maisha yote, sio tu kwenye ndoa. Upendo utumiki kwenye ndoa tu peke yake. Unatumika mahali popote ambapo kuna wanadamu. Sasa ni vizuri ujue upendo unaonekanaje pamoja na mtazamo ulioko ndani ya upendo. Upendo wa Mungu sio kama upendo wa wanadamu. Wanadamu wanakupenda kwa sababu, upendo wa Mungu hakupendi kwa sababu.
Amen.
Kama Mungu akikuwa anapenda watu kwa sababu ni wazuri, kuna wengine wasingeokolewa. Safi kwa sura yake ile, mimi nimeamua kumuokoa. Mzuri sana. Upendo wa Mungu ni kwa ajili ya kila mtu. Hata yule unayemwona hastahili, anapokea upendo wa Mungu. Unajuaje hilo? Ukisoma, ukienda kwenye Wakorintho wa kwanza 13, ndio kidogo Paulo ametufungulia kuhusu upendo ta. Naweza nikaenda kufungia hapo. Kama saa 7 itakuwa imefika. Amen. Naomba tusome kidogo. Kumbe inawezekana mtu akawa anafanya matendo ya upendo na asiwe na upendo.
Yeah.
Eh? Yes. Tuone, si ndio? Maana tulibakiza. Mtu mmoja aliniuliza kwenye redio akasema, "Sasa kama mimi nasaidia yatima, si mimi nina upendo hata kama sina roho wa Mungu, kwa nini niokoke? Kwani nipokee roho?" Sasa mimi sihitaji roho ili kupenda. Kuna mmoja nilimuuliza kwenye 18 kidogo anipige. Ko akagundua kwamba hakuwahi kumpenda yule mtu. Nitakuonyesha baadaye mfano huo. Nini nilichomwambia akagundua kwamba hajawahi kupenda. So, sio kila mahali penye matukio, matumikio ya upendo. Ni upendo wa roho. Sio? Amen. Ni vizuri ujue mambo haya kabla hujaingia kwenye ndoa, maana unaweza ukachanganya matumikio ya upendo na upendo wenyewe. Nitakuonyesha tofauti ya upendo wa Mungu na upendo wa dunia, kwa sababu hata duniani unafundishwa kupenda. Kila siku akina Diamond anaimba upendo. Kila siku. Sio akina Diamond tu, wengi tu. Akina Michael Jackson anaimba Love the World, na spenda zinapigwa pale. Ah! Nyimbo za mapenzi kwa dunia. Nyimbo za mapenzi hizi ndio nyingi, ila bado watu wapendani. Si ndio? Sasa sikuja niambia ukitaka kutoka kwenye bongo flavor, utaimba nyimbo za mapenzi. Mapenzi yana run dunia na watu wana run crazy. Mapenzi gani yana run dunia gani? Watu wanachanganyikiwa. Watu wanachukiana mpaka unaogopa, unasema hii chuki imetoka wapi? Eti mapenzi yana run dunia. Dunia hii. Waanza kufikiri unaelewa upendo kwa sababu umesikiza wimbo wote unasema forever I'll always love you. Zamani tukiwa wadogo tulikuwa tukisikia nyimbo nasema nimekufia. Na mtu anakuangalia machoni. Wengine tulikuwa
ngoja niache basi.
Sasa nimekuzimikia na mtu bado amwangii maji amesimama vipi, nimekuzimikia, nimekufia, na tunaoandikia mabinti message nzito nimekufia.
Kangu na sio. Nazungumzia mabinti wengine, sijawahi kuambia nimekufia.
He, nimekufia, nimekuzimikia. Na unasindikiza na wimbo wa Westlife.
Kumbuka wimbo wako. Ukawa danganya binti wa watu.
Wazee wetu nafikiri hawakuandikaga barua za aina hizo. Walikuwa wanaandika barua za kisarabu sana. Nakupenda, sina lingine. Nataka nikuoe tu basi.
Kweli?
Mama ni kweli? Mama ndio barua iliyoandikiwa ilisema hivyo. Niweuliza tu, mimi nimeanza kuishi juzi tu. Sasa nikasema mambo yaliyopita. Haleluya. Kwa kwenye Wakorintho kwanza 13, kidogo tunaanza kuona upendo wa Mungu na jicho lake. Matumikio ya upendo na upendo ni tofauti. Kumbuka amesemaje? Pendo la Mungu, la Mungu. Akasema tu pendo limeitwa na pendo la Mungu. Kwa kuna pendo na pendo la Mungu, au sio? Mungu anapendaje? Usipojua namna Mungu anavyopenda, huwezi kumpenda mke wako kama Mungu alivyokupenda.
Mmenisikia? Nakumbusha, sasa nimekuwa nikiwafundisha.
Usipojua namna Mungu alivyokupenda au namna Mungu anavyompenda, huwezi kupenda kiukweli kweli. Sema kiukweli kweli. Unaweza kuonekana uko busy unaonyesha upendo, kumbe hakuna upendo. Nitakuonyesha. Biblia si hapa, iko mikononi mwangu. Na yako umeacha nyumbani.
Mimi leta ili isome kwa ajili yako. Na nitakusomea Elia 7 mstari wa 2. Sijajua Biblia. Nasema namna ya kwanza kwamba umejiandaa na kujanganywa kanisani ni kuacha Biblia nyumbani. Watumishi wa siku hizi watakusomea mstari haupo. Biblia imesema kila nafsi itaonja mauti. Haiko kwenye Biblia hiyo. Amenukuu kwenye kitabu kingine. Na umesema kwa kweli Biblia ni kweli imesema itaonja mauti. Nikimuuliza tu swali la kwanza hawezi kunijibu. Kwa hiyo nani yuko hapa?
Haleluya. Biblia inasema jisaidie nami nitakusaidia. Mstari wa ngapi?
Mstari wa ngapi unasema jisaidie nami nitakusaidia?
Amna. Itakuwepo tu mahali.
Amen. Hapa ni leo mpaka. Tunaangalia pendo, Tofauti pendo la Mungu na upendo mwingine. Nitakuja kwao na ninyi pia kwenye practice ya huu upendo, namna kufanya kazi upendo. Mstari wa ngapi? Tuanze moja tu uone namna mwandishi alipo exaggerate, alipo sema kwa upana, anasema kwa exaggerate sio nini fanya? Kwa exaggerate. Kukuza, kuweka chumvi. Alipoweka chumvi mazungumzo yake haya. Anasemaje? Manja mitatu mwendele. Nijavyosema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliao iliao na upatu uvumao. Lugha za wanadamu na malaika. Mwaya kwa mtu anaongea lugha zote hizi. Wengine wafia hapa kunena kwa lugha, tulia kwanza. Usiende mbali. Anasemaje? Mstari wa pili. Tena nijapokuwa na nini? Na unabii na kujua nini siri ngapi zote na nini na maarifa yote. Anasemaje? Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha nini milima, kama sina upendo si kitu mimi. Kwa unaona kama upendo ni kitu cha thamani, yaani mtu ana mafunuo makubwa kiasi hicho na imani iliyotimilifu, anasema kama upendo haupo ni dash. Kwa mtu anaweza kufanya mambo makubwa bila upendo. Mama inawezekana?
Ndio. Nakuonyesha sasa hivi, sio mbali. Mtu anafanya mambo makubwa lakini hakuna upendo. Niliwaambia mtu mmoja juzi, unaweza ukaanzisha kitu ambacho msukumo wake sio upendo na ukafika ulimwenguni kote. Kitu kabisa.
Hello?
In fact, unaweza ukaanzisha huduma pia kwa chuki.
Wamenifukuza, nitawaonyesha.
Tunaanza kukusanywa pale, Yesu anawapenda, kumbe moyoni mwake anamuonyesha mtu mwingine. Akaanzisha huduma Global Family Gathering, kumbe anamjibu mtumishi mwingine. Akaanzisha makanisa, mwishoni akimaliza anasema sasa nimefanya nini? Kwa hiyo mtu anaweza kaongozwa na chuki kabisa. Sio tu kwenye huduma, anaweza kaongezwa na kitu kingine kabisa. Nimwambia mtu mmoja, hata chuki, fitina, wivu, unaweza kutoa unabii. Unaweza kufundisha, unaweza kuelekeza. Unaweza kuanza biashara.
Kwa nini anzishe hiyo biashara? Nataka nimuonyeshe.
Akishaona. Hasa ikibuma inauma. Ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Ghafla adui yako akawa anafanikiwa kuliko wewe, na unataka kumuonyeshe. Nani hapa anaonyeshwa? Unanunua gari IST, anunua Harrier. Unanunua Harrier, ananunua V8. Unaoa mke mmoja, nao wawili.
nazaa mtoto mmoja, nazaa watatu. Unajenga nyumba ghorofa mbili, anajenga ghorofa kumi. Utakufa kwa sababu ya mashindano na chuki. Acha huo ujinga. Kama uwezi kujenga chochote kwa upendo, Biblia inasema ni bure. Vanity. Kiingereza kinasema vanity. Ubatili mtu. Na tuko busy, lakini wengine wanajenga kwa batili. Chuki, fitina, mashindano, si upendo. Mahali popote ambapo unataka kujenga kitu cha kimungu, kinatangulia nini? Upendo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anaolewa mwenzako, unaanza kuchukia. Maombi. Sa Mungu aonyeshe. Mungu anaonyesha mambo mazuri. Unaanza kuumia sasa kwa Mungu anaonyesha mambo mazuri. Amen. Tuko mpaka hapo eh? Tuko wapi? Wakorintho kwanza 13. Tunaangalia matumikia ya upendo zidi ya nini? Upendo. Amen. Hiyo vita umepigana ukashinda. 3-0. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako upo umeshaachwa. Ah, umemchukia na mumbiki? Anakufanya juu ya upendo? Ah, bora utakuwa umewahi sana. Haleluya. Kumbuka Warumi 5:5, tumaini halitayarishi kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amen. Tuendelee. Mstari wa ngapi kwepo? Tuende kwenye mstari ambao ni unaweza ukaona sasa, kwa sababu hii mingine ya malaika anaweza kwa hujaelewa. Nikinena lugha za wanadamu na malaika, hiyo najua hujaelewa. Na sijawahi kunena lugha za wanadamu na malaika. Hiyo sijui nikiwa na maarifa yote, unabii wote, yani hiyo najua hujaelewa. Sasa sijawahi kufanya. Kwa vile kidogo ambao mambo ambayo kidogo unafanyanga, hayaonekani ya kiroho sana, unayafanyanga. Mstari wa ngapi? 3. Naomba usome kwa sauti yako, ujisikie. 3 nasemaje? Tena nikitoa mali zangu ngapi?
Zote.
Kufanya nini? Kualisha maskini. Ngoja basi. Wangapi wasema hicho ni kitu kizuri? Wangapi wasema hicho ni kitu kizuri? Pona mmekasiri. Amtaki kutoa mali zenu kwa hapa maskini? Eh? Ama nikitoa, ngoja kwanza. Hiyo zote ni exaggeration. Mtumishi anashtuka hata zote. Mwandishi anataka uone upendo ulivyo wa muhimu, ndio maana anafanya nini? Amekuza matumikio haya. Nikitoa mali zangu zote, niwape nani?
Maskini.
Barabarani wakiona unatembea peku, baada ya kugawa viatu, kugawa gari, umebakiza tu na nguo ulizovaa siku hiyo. Habari kamili. Mtumishi mmoja aitwaye Apostle Shemeji Meraeki ambaye alikuwepo Tanga leo, ametoa gari yake nyumba, ametoa na nguo zake zote akawapa maskini. Hakika huyu mtu amejaa upendo. Ndivyo tutakavyoona sisi. Halo? Sisi tutaona yule kaka anapenda yule. Anatembea piku nini? Amegawa viatu wapi? Kwa watoto wao. Hadi ni gari lake kaligawa. Kaka yule. Upendo huko. Top notch. Watoto wangu wanasema upendo yani umejaa. Pendo la nini? Umejaa. Unasema kwa watoto wangu wamefanya? Pendo la nini? Ya mjui. Ni mjini amkae. Umeenda injilisti. Ya umeenda mjini. Pendo limetarada hivi. Mtu kagawa kila kitu. Anaishi wapi? Chini ya daraja. Kafanya nini? Lile jumba lake logo Masaki kagawa. Mwana nikombe, haya ni matumikio ya upendo. Si anaonekana kama kuna upendo pale? Si amejali sana. Amejali sana. Ametoa mali zake kiasi gani? Zote. Amewapa wenye uhitaji, maskini. Maana yake amekuwa maskini kama wao. In fact, sasa hivi alibaki kwa maskini nani? Yeye. Halo? mtu mmoja kwenye Biblia, Yesu alimwambia, nenda kauze vitu vyote ulivyonavyo uwape maskini. Biblia inasemaje? Akachukia. Alifanya nini? Akachukia, akakasirika, kaondoka na ndita zimejikunja. Yesu mchezo eh. Kutoa mali zangu hapa maskini zote. Twende. Lakini kwa jicho la kawaida inaonekana huyu mtu ana pendo. Si ndio eh? Wanadamu anaweka tiki kwenye boxa nini? Na upendo. Yeah. Sio tu ametoa fungu la 10, katoa fungu la 100. Katoa yote. Afsho hela tu, mali zake zote. Umejua maana ya mali? Mali, pesa sio mali peke yake. Nyumba, gari, biashara. Nikitoa kumi na ngapi hata? Tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini. Akuishia hapo. Akasemaje? Tena nikijitoa mwili wangu niungue moto. Baka amesema alo, nikijitoa mwili wangu pum, chomeni hapa. Unafikiri kuna upendo? Ameamua kufa kwa ajili ya watu wengine. Amejaa nini? Upendo. Angalia, nikijitoa mwili wangu wote niungue moto. Akasemaje? Kama sina upendo hainifaidi kitu. Kwa lugha rahisi, kumbe unaweza kufanya matumikio ya upendo bila upendo. Sasa, unajuaje kama matumikio yako ya upendo ni ya upendo au unaigiza upendo? Halo? Yes. Amesemaje? Kumbe naweza nikatoa mali zangu zote kwa baba maskini. Naweza nikautoa mwili wangu nikaungua moto. Sijui kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya nini. Lakini anasemaje? Naweza kufanya bila upendo. Kwa hiyo, kinachowasukuma watu kufanya mambo yanayoonekana mazuri, sio mara zote ni upendo. Kwa naweza kusema hivi, kila penye upendo pana kutoa. Lakini sio kila penye kutoa pana upendo. Kwa hiyo upendo la Mungu lina msukumo wake tofauti na upendo wa ulimwengu. Kwa hiyo kumfanyia mtu mema inaweza kaa humfanyii kwa lengo la upendo. Lakini kila anayeona anasema kupendwa ndio huku. Kumbe mnajua eh? Njua mimi peke yangu ndo nimerudi nyuma. Kumbe na nyie. Kangwa anishangaa. Kwani hizo redio anazoacha majirani sisikiaje? Kwa wakati mtu anasema kupendwa ndio huku, kumbe hilo halikuwa tumikio la upendo wa kweli. Kwa mtu anaweza akatoa kitu kibinafsi, sio kwa upendo. Kwa sababu tabia ya kwanza ya upendo haina ubinafsi. Sijui kama unajifunza upendo hapa au nimewaacha. Tumesemaje pale? Wapenzi na tupendane. Unakumbuka eh? Lakini kwa sababu upendo unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Pendo lipi linatoka? Sasa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu. Pendo la Mungu likoje? Nasema hii ilikuwa ni harusi, sio shule. Mimi nitafundisha popote. Hata ningekuwa polisi, ningefundisha tu. Sasa ngoja kwanza. Tumetoka wapi? Wapenzi. Na tupendane. Kwa sababu pendo linatoka wapi? Upendo wa Mungu una tabia zake, sio wa kidunia. Dunia inahubiri upendo, unajua? Actually, dunia inahubiri pia msamaha, unajua? Lakini msamaha wa Mungu na msamaha wa dunia havifanani, ni kulia ni huku na huku. Lakini zote zinaitwa nini? Msamaha. Zote zinaitwa nini? Upendo. Usipojua kutofautisha, unaweza ukawa unaishi kidunia kwa jina lile la upendo, jina lile la msamaha, lakini sio wa Mungu kabisa. Nisikize vizuri, sio wa Mungu kabisa. Ni unaiga shetani na bibi yake. Kama wapo. Nasikia wengine na baba mke yupo. Baadaye kwenye reception msipige huo wimbo. Shetani na baba mke huyo wamenyolea misumari. Msipige. Mkipiga tu mimi natoka. Sawa. Lazima nitakuwa DJ mimi. Wafikiri siwezi udije. Mwambie jirani yako upendo wa Mungu ni tofauti. Msamaha wa Mungu ni wa tofauti. Sasa taratibu naenda kumalizia. Mtumishi mzuri anamaliza mara sita. Naenda kufanya nini?
Kumalizia.
Kumbuka tuelewa kwanza. Kwa naimalizia. Saa ngapi? Mimi ndo na ratiba saa hizi. Haleluya. Bibi harusi akiniambia wanja imeanza kushuka na nashuka na mimi. Haleluya. Wewe jirani yako unaelewa au umeacha?
Naelewa.
Usimuogope jirani yako. Una jirani jamani, mwambie umechelewa, umeelewa, umeacha.
Umeelewa.
Mwambie aendelee au aishie hapa.
Aendelee au
aishie. Mimi nikiacha hapa, kuna watu wanaondoka wamevurugwa. Kwa sababu bado wanajiuliza, sasa natofautiaje matumikio ya upendo wa kweli na matumikio ya upendo feki? Sababu yote yanaonekana kwenye mikono kama anafanya jambo zuri. Jambo moja, huyu anaweka sadaka na huyu anaweka sadaka. Huyu ameweka bila upendo, huyu ameweka na upendo, lakini wote wameweka kwenye chombo cha sadaka. Iko sawa? Kwa hiyo inawezekana wote tukawa tunatoa sadaka na Mungu anacheka sadaka nyingine na anaicheka sadaka nyingine, si umeelewa tofauti yake? Anasema huyu amefanya jambo zuri na anasema huyu amefanya jambo baya, lakini wote tunavyoona sisi sawa. Ila Mungu anaangaliaje ndio cha msingi. Tuko tayari kutafuta hapa utende nyumbani. Tuende kale pilau. Au tumalizie hapa kwanza. Ngoja tukubaliane. Wangapi wanasema tumalizie hichi kipengele? Wangapi wanasema tumechoka? Mama, nimeweka muda mrefu lakini nivumilie kidogo. Sawa mama?
Ah, sawa.
Mama amesema hapana. Wewe ni nani useme ndio? Kwa lazima tumalizie leo, tutofautishe pendo la Mungu na upendo wa dunia. Maana watoto wa Mungu hawapaswi kuishi kama watu wa dunia. Lazima ajue baba yao anapendaje, baba yao anasemaje mambo ili wafanye kama baba yao. Amen.
Amen.
Yeah, ndio maana hapo na pause. Moyo wako umeze kwanza haya. Tuko tayari tuendelee? Tuendelee au tuendelee zaidi? Sawa. Nimeiva tiketi hapo. Kwa hiyo mzani nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, wow. Nikijitoa mwili wangu niungue moto, wow. Kama sina upendo hainifaidi kitu. Asemaje? Haina faida. Hainifaidi. Faidi ni kitenzi. Hainifaidi. Maana yake hainipi faida yoyote. Kwa kuna matumikio ya upendo ambayo hayana faida. Lakini anaonekana kama ni upendo. Kwa ina maana Mungu anakitazama, Mungu akitazama moyo wa mtu, anaona kitu ambacho wanadamu hatuoni kwenye mikono ya watu. Niko sawa? Nimekuja hapa nyuma kwa kuambia. Kwa Mungu tunaweza tukawa tunafanya jambo moja, lakini Mungu anavyotazama, anaona vitu tofauti tunavyoona sisi. Kwa sababu mtu kutoa mali zake zote, sisi wanadamu tunasemaje? Ah! Huyu ndugu amezidi. Upendo wako fanya nini? Umempitiliza. Lakini anasema haimfaidi kitu. Ameenda akatoa mwili wake akaungue moto. Sema, hii hapa. Sijawahi kuwa. Mungu anasemaje? Kosa. Unaelewa au nimekuacha? Kwa hiyo, iko namna nataka tuone kwa dakika hizi chache. Ili ndugu yetu akiingia kwenye ndoa na mke wake, wajue hiki wanaishi pendo la Mungu au pendo la dunia. Sasa kidogo itakuwa baadhi ya tabia za upendo hapa chini. Upendo wa Mungu ukoje? Amen. Upendo wa Mungu ukoje? Ameelezea Paulo hapa chini mstari wa ngapi? Wa 4. Asemaje? Upendo uvumilia. Kwa hiyo tunaposoma kwenye Wagalatia 5, tunda la Roho ni upendo. Yale maelezo ya chini ni tabia za upendo. Kwa tunda la Roho ni ngapi? Ni moja. Zamani watu wanafundisha watoto juu ya tunda la Roho, tunachora mti mmoja, tunaweka matunda 9. Hapana, tunda ni moja. Kwani mwandishi wa Biblia hakuweza kusema matunda ya Roho ni 9? Amesema tunda. Tunda ni ngapi jamani? Wangapi wanajua Kiswahili hapa? Nikwambia niletee tunda, ukaniletea 9. Hiyo umeletea tunda au matunda? Turudi Sunday school tuanze kurekebisha notes zetu kule. Nikwambia niletee tunda, ukaleta 9. Hiyo ni tunda au matunda?
Nakumbuka tuliwavumilia walimu wetu wa Sunday school. Maana wamesema, jamani, hata Kiingereza, the fruit of the spirit is maana yake ni? Kwa nini anasema the fruits of the spirit are? Mwalimu wa English, hapa ni wapi? Tunda la roho ni upendo. Pale maelezo yake sasa, moja, uvumilivu, utu wema. Kwa sababu unaweza ukatenda tendo la upendo lisilo na utu wema, lisilo na uvumilivu, lisilo na uaminifu. Umeona? Kwa kule zile zingine kiasi, hiyo ni nini? Tabia ya upendo. Ngoja niseme vizuri. Kwa hiyo, kwa nini ninamvumilia? Kwa sababu ninampenda. Kwa sina matunda mawili ya upendo na uvumilivu. Mm-mm. Ni kwa sababu napenda, ndo maana navumilia. Ndo maana na kiasi. Ndo maana na fadhili. Ndo maana na utu wema. Ndo maana na upole. Kwa sababu gani? Napenda. Kwa hiyo yale nane chini yake pamoja na mengine ambayo amesema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria, maana yake yako mengi. Anasemaje? Pendo ndio tulichopewa na Mungu, lakini ndani ya pendo unatofautishaje pendo la Mungu na upendo mwingine? Una hivyo vitu: uvumilivu, kiasi, uaminifu. Sasa wewe tumie mifano ya kawaida, maana sasa ndio kama nawachanganya. Turudi kidogo. Halo? Okay. Kuna yule binti ambaye ameshaongea na kijana, anataka aolewe. Sema aolewe. Au kijana aoe. Alafu akamwambia, "Oya. Na tutumie hizo karatasi za upendo, tabia za upendo kufundisha kwa lugha nyepesi tu." Anasema, "Kama usiponipa, haunipendi." Aha. Uo upendo uko sawa? Najua umeelewa usiponipa nini. Nyie ni watu wazima. Nikisema kama usiponipa umeshaelewa ni nini. Ha, kamwandikia kamese, kama usiponipa leo, basi haunipendi. Binti akasema, "Subiri mpaka siku ya harusi, kwenye honeymoon nini na nini na nini." Sawa eh? Haujaelewa. Hata mimi pia sijaelewa. Lakini lakini hapo binti anamwambia nini? Vumilia. Kwa hiyo kwa sababu upendo wa kweli huvumilia. Mbona una haraka? Sasa mimi siwezi kuvumilia. Ni leo leo sasa. Kwenda. Pendo la kweli mwa nini? Uvumilie. Kwa anamfundisha uvumilivu. Lakini pia kiasi. Unaiona kiasi pale? Kiasi maana yake sio kiasi kidogo. Neno Kiingereza la kiasi ni self control. Ni kujizuia kutokwenda zaidi ya nini? Mipaka. Tuko sawa? Kwa hiyo ndani ya pendo kuna nini? Kiasi. Halo? 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 Huko huko uraiani unatafuta hela. Ukapata, jioni umepiga mahesabu, una 5000. Alafu una njaa na kuna chakula pale kwa mama nani anauza 5000. Alafu nyumbani hakuna chakula. Hapo unafanya nini ili mkale wote? Unachukua pale chips mayai, kama mkiwa bado wawili pale unachukua chips mayai nini na nini na makodikodiko. Unatembea nayo, una njaa. Ili mkale na nani? Una exercise nini hapo? Self control. Kwa sababu ya nini? Ukikumbuka tu sura ya yule dada unasema nina njaa lakini pia tukale wote. Hiyo ni tabia ya upendo. Ha. Kwa hiyo okay, umeanza kunielewa kidogo? Eh? Kwa hiyo hapa utaivumilia njaa kwa sababu yake. Utavumilia, unaona? Hivyo vitu unaanza kuviona. Upendo unakuwa kama mwalimu wako na kiongozi wako. Mtu mmoja alisema hivi, upendo ukiwepo unatosha kuwa mwalimu wa kila mwanadamu. Upendo unajua namna ya kumtendea mtu yoyote. Upendo ni mwalimu. Ndio maana nasema Mungu anaanzaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akachukua hatua akamtoa mwanae. Iko sawa? Kwa upendo unaweza kuwa msukumo. Haleluya. Ha, asemaje? Mstari wa ngapi wewe? Uvumilia au asemaje?
ufadhili, upendo wa usudu, upendo wa utakabari, upendo wa fanyini, haujivuni, hapa semaji, haukosi kuwa na adabu, mwana mambo yote, haukosi kuwa na adabu, angalia, hautafuti mambo yake, hauoni, angalia, hautafuti mambo yake. Tuweza kusema natanguliza wengine?
Yes.
Ndivyo Mungu anavyotusha katika Kristo. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu. Mwana uchungu? Hello? Hauoni uchungu. Anasemaje? Hauhesabu mabaya. So, yani afu na ataimba, anamuimba Mungu, kama unge hesabu makosa nani angesimama. Yeye anataka Mungu asimhesabie makosa, kwa sababu Mungu anampenda, ila yeye mwenyewe anajua kuhesabia wengine makosa. Yani hili ni kama la mwaka juzi na leo mwaka leo ulifanya nini? Kwisha. Rekodi. How record does not take record of wrong. Wajua kama upendo ukiwepo, nisikize vizuri na unisikize vizuri sana. Kama upendo ukiwepo, unaona wema wa mtu kwenye makosa 99, unaona wema mmoja. Kama upendo ukiwepo. Kama upendo haupo, unaona kosa moja kwenye mema 99. Wewe rudia, labda nimechanganya huko, sije kaa nimekosea. Nimesema kama upendo ukiwepo, pendo la Mungu eh? Unaona nini? Wema moja katika makosa mangapi? 99. Kwa sababu upendo hauhesabu mabaya. Lakini kama upendo haupo, unaona nini? Kosa moja kwenye mema ngapi? 99. Yaani unamvuruga mtu, unavuruga na maisha yako, unavuruga na mipango, mnavurugana kwa kosa moja, wakati kuna mema 99 mnayoyafurahia kila siku. Sikawa umeelewa?
Yeah.
Unakuwa mbogo ndugu yake na nyati. Ukimaliza unasema, kuna kapo moja walikuwa analala kuachana. Alafu mtu mmoja akawaita mahali, akawa anauliza maswali. Alafu akamwambia, "Hem, kila mmoja akae kupembeni." Sasa aliyekuwa anataka waachane hapo ni mke wake. Amesema mimi huyu sitaki. Amekufanyia nini? Akaandika, "Amefanya mangapi?" Moja. Sasa nusu saa unapewa. Kaa tu uko ndani kwenye chumba. Andika mambo mengine yote mazuri na mkubali. Akaandika cha kwanza, anawahi nyumbani. Cha pili, cha tatu, anapenda watoto. Cha nne, akaandika. Akatoka analia na karatasi, akasema mimi simwachi. Mimi simwachi. Akasema mimi simwachi huyu. Wajua kwa nini? Alijifunza tu tabia ya Mungu kutohesabu makosa. Zaburi ya ngapi hiyo? 130, mfano ngapi? Na tatu. Kama wewe Bwana ungehesabu maovu, ni nani angesimama? Akasema je, lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogope. Neno uogope pale sio Mungu anatisha. Neno uogope ni uheshimiwe, uabudiwe. Kicho cha Mungu. Kama wewe Bwana nani angesimama? Nani angesimama mbele? Kwa nini tuna ujasiri wa kusimama mbele za Mungu? Kwa sababu nini? Mungu hatuhesabii kwa na hatia. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho iliyo katika Yesu imefanya nini? Imeweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Warumi ngapi? 1:8 mstari wa kwanza. Amen. Kwa tayari unaona tabia na matumikio ya upendo, ya kwamba nia ya mtendaji ndio Mungu anaishughulikia kabla ya mikono. Sasa mikono inaweza kadanganya mioyo. Ndio maana kwenye Luka 18:9-14 kuna story ya watu wawili, Farisayo na mtozawisho. Sisi tukiangalia kama Wakristo tungemkubali mto Farisayo. Lakini Mungu alimkataa. Farisayo alianzaje? Alianza na mambo mazuri kabisa, makofi tafadhali. Kwa nini? Alisema mimi natoa zaka ya mapato yangu yote. Mchungaji anakuambia safi sana, nina Mkristo. Mwami ni aitoshi, akasemaje? Nafunga mara ngapi? Mara mbili kwa juma. Ah, Mkristo. Akasemaje? Wala mimi si kama wanyang'anyi, wazinzi, eli akataja, wala si kama mtoza ushuru huyu. Mtoza ushuru aliposimama akasema uniwie, akutaja hata tukio moja, hata kama anatoa familia yake vizuri, akutaja mimi natoa familia yangu vizuri. Mbele za Mungu alienda kama alivyo,
uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Neno uniwie radhi pale ni lugha ya Kiebrania. Ukiangalia lugha yake kwenye Kigiriki pale, ambayo imetokana na neno hilaskomai, inamaanisha usinitazame mimi, itazame dhabihu inayokuja nayo hekaluni. Kwa sababu Wayahudi wakiingia hekaluni hawaingii mikono mitupu, wanabeba nini? Dhabihu kwa ajili ya dhambi zao. Lakini yule mtu alipoenda alitamsema maneno mazito ya kiburi. Unamwambia Mungu natoa, nafanya nini? Mungu anashangaa. Yeye, sasa kondoo mbona umtaji? Kwa nini? Aliingia na haki yake mwenyewe. Alijihesabia nini? Haki. Alijiona kama yeye mwenyewe yuko sawa. Ngoja nikwambie. Ukitaka ujue kama unatakiwa kuwapenda watu wengine, jiangalie mwenyewe chumbani kama Mungu akikuscreen kwamba hivi wewe mwenyewe uko sawa. Ya. Mimi sina kimeo chochote, si ya kumkosea mtu yoyote. The moment unaanza kuongea maneno haya, unajihesabia nini?
Haki.
Kwa cha kwanza ni kujifunza namna Mungu anavyotazama watu. Kwa hiyo kwenye upendo sasa inebeba upana wake. Naenda kumalizia. Wakolosai 3:10. Nasoma mistari na vitabu vili vya na Wakolosai na wa Efeso alafu tutaenda kumshukuru Baba. Amen. Mnikasirikia. Wakolosai 3:13-14. Wakolosai 3:13-14. Wakolosai iko mbele ya Wafilipi, nyuma ya Wathesalonike wa kwanza. Tatu, nasemaje? Naomba tusome. Nasemaje? Mkichukuliana, umeona imeanzaje? Mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Akasemaje? Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, hivyo hivyo na ninyi. Kwa sababu ya sisi kusamehe wengine ni kama Bwana alivyotusamehe sisi. Namna gani? Kwa kama hujui namna Bwana alivyokusamehe, wewe kusamehe sawa sawa. Hello. Namna gani Mungu alivyokusamehe? Warumi 5:8 inasemaje? Maana Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu tulipokuwa tungali waovu. Yohana anaandikaje? Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtoa Kristo kama nini? Kipatanishi kwa ajili ya dhambi zetu. Anasemaje? Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda na sisi hivi, asemaje? Imetupasa na sisi kuwapenda wengine. Kwa ufunuo wa pendo katikati ya mahusiano yote pamoja na ndoa ni jinsi gani nilivyo na ufunuo Mungu alivyonipenda. Wote wasiojua kwamba Mungu anawapenda hawezi kuwa na ufunuo kuwapenda wengine. Kwa nini? Ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kuwapenda wengine. Waraka wa kwanza Yohana 3:16-18. Waraka wa kwanza Yohana 4:10-11 na 4:19. Ikiwa Mungu ametupenda hivi, anamaliza kwenye 4:19, waraka wa kwanza Yohana 4:19 asemaje? Sisi twapenda kwa sababu yeye, au kwa yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa upendo wa kweli ni ufunuo wa upendo wa Mungu. Ikiwa Mungu amenipenda hivi, na mimi napenda. Amen. Akasemaje? Mkichukuliana, mkichukuliana. Tena ukisoma kuanzia 12 anasemaje? Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa aina gani? Rehema, koma, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Akasemaje? Kama Bwana alivyowasamehe ninyi. Namna gani alimsamehe? Unaimba kila siku, dhambi zangu zote wala si nusu zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Wewe una enjoy usalama kwa sababu Mungu amechukua dhambi zako zote, amekusamehe. Amen. Dhambi zetu ambazo zilikuwa ni nyingi. Msamaha ni kitu ambacho anajua kitoke ndani ya mtu, sio anayeomba, ndani ya mtendaji.
Ndio maana kwenye Isaya 43:25 anasemaje? Mimi naam, mimi ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Kwa Mungu anatufundisha namna anavyosamehe ni kwa ajili yake, sio kwa ajili ya msamehewa. Ijapokuwa ina faida kwa msamehewa, lakini yeye ndiye anayeanzisha msamaha. Huwa sisubiri mtu aniambie samahani ndio nimsamehe. Nishamsamehe kama hajasema samahani. Sasa ndivyo nilichofanya kwa Mungu. Yesu alikufa baada ya wewe kwanza kutenda dhambi au kabla hujatenda dhambi? Au damu yake imemwagika baada ya kukosea? Lakini unaamini damu yako yake iliyomwagika miaka mingi iliyopita imekusafisha leo? Au dhambi zako zilikuwa jana kabla ya Yesu ajaje? Kipi kilitangulia, dhambi zako au dhabihu yake? Naomba niulize, kilichotangulia kwa kwako ni dhambi zako au dhabihu ya Yesu? Kwa maana Mungu alikusamehe in advance. Au yeye mnaonaje? Kwamba Mungu alisubiri, baba sikia kilio changu, nisamehe sasa. Sasa namtoa Yesu sasa. Elia sana. Sasa namtoa nani? Yesu sasa. Ah, umeshamtoa. Asante. Damu iko wapi? Mbichi mbichi. Unaimba tu kukombolewa na furahi kupita lugha kutamka kulionyesha pendo lake nimekuwa mtoto wake. Afu naimba kombolewa, kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa mimi mwana wake kweli. Unapojiamini kweli na unaona kabisa Mungu amekutendea mambo mazuri, ufunuo huo usipokaa vizuri huwezi kupenda vizuri. Kwa hivyo sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu, hukumu yanitisha bila damu yake Yesu, hakuna kabisa, hakuna daya makosa ya kutu kakasa bila damu yake Yesu. Unaimba kabisa, sipati patanishwa bila damu yake. Unamtukuza Mungu ila damu yake, ila hao hataki kupatanishwa na mtu yeyote. Haki ya nani? Mwalimu wako ni shetani. Wewe utaki upatanisho na unaimba bila damu. Dhabihu ya Yesu Kristo inafanya kitu kikubwa sana. Naomba nimalizie na Waefeso 4:32. Waefeso 4 iko, Waefeso iko mbele ya Galatia, nyuma ya Wafilipi. 4:30 na tutaruka mpaka 5 tunapotembea pale. Tuanze 31. Mambo ambayo Mkristo hataki kuwa nayo ukilijua pendo la Mungu. Hivyo unasema, yaani mimi nasikiaga na kuaga na hasira ya karibu. Shetani wako ni nani? Nani niwaambie ukweli? Hata kama una changamoto ya tabia fulani ambayo neno la Mungu imekataza, usikiri. Yaani nasikia hasira, sema, "Ya pendo la Mungu limeminwa ndani yangu." Sio naanza kuendosa tabia za kishetani na nasikia hasira zangu za karibu. Za nani ziko mbali? Wote hapa hasira ziko karibu. Lakini tunaamua kuenenda sawasawa na neno la kwa mpaka wengine mchochewe ndio zije. Na Mkristo anataja kabisa, unafikiri mpagani wa wapi huyu? Yaani hapo nasikia tu kumeza mtu. Kale chakula, una njaa wewe, pata kitu cha kumeza. Wewe mzako simwige ibilisi. Tika bisa nasema, yani mume wangu naomba nijifunze mimi, hasa zangu ziko karibu. Sijasema anasema hivyo, sababu unaweza kusema pia hiyo stendi. Au basi mke wangu, yani uwe makini na mimi, ngumi mkononi. Sasa sijui nikija nianze na wewe kukupa ngumi kwanza. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Niseme neno la Mungu. Neno la Mungu lasemaje juu ya asili yako? Useme unacho kile ambacho una feel. Amen. Useme kile ambacho una feel. Liseme nini? Neno la Mungu. Ah, semaje? 4:31. Some wote nasemaje? Asemaje? Uchungu wote. Na nini? Na ghadhabu. Na nini?
Na
hasira pia ipo. Na nini?
Na kelele.
Na nini? Na matukano. Na nini? Yafanye nini? Yakae karibu na ninyi. Yakae karibu na midomo yenu. Yakae karibu na mikono yenu. Yakae karibu na maisha yenu. Yaondoke kwenu. Hii ndio kwambia toka 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 uchungu, kimbia, kimbia. Kama unajua namna ya kufukuza uchungu na kufundisha,
furahi katika roho.
Amka unashangilia, haleluya. Biblia inasema kwenye Isaya 35, nafikiri mstari wa 10. Anasemaje? Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Anasemaje? Nao watafanya nini? Watapata kicheko na furaha. Familia ambayo icheki ndio inaongoza kupigana kwa ngumi. Kama hujaelewa basi. Akasemaje? Nanyi mtapata nini?
Msomee mke wangu maana shafungua.
Bado kwa Efeso? Ah, ni kwa Isaya 35 mstari wa 10. Anasemaje? Nanyi mtapata kasi.
Naona mstari wa dhabu nikimbia. Soma kwa sauti mtumishi.
Anasema na hao waliokombolewa na Bwana. Wangapi wamekombolewa hapa? Simbua mnaimba kombolewa na furahi, eh? Kwa dalili ya ukombozi ni nini? Ah, mejikamata wenyewe. Simetoka kuimba hapa.
Kukombolewa na furahi.
Au kukombolewa na huzunika? Wangapi wamekombolewa? Haleluya. Mama ameelewa hiyo. Mama ameelewa. Waje furaha hapa, muonyeshe hapa hapo. Usichelewe. Usiende kujifunza nyumbani kufurahi. Hapa hapa. Usipige vigelegele kwenye harusi tu. Piga la chumbani. Haleluya. Anasema mama amekunywa pombe gani hizo kali? Kali ya nini?
Ya roho.
Unakaa na uzuri mpaka jioni. Na pia sema jua analisichwe uchungu wenu haujawatoka sasa. Jamani, nimeumizwa sana. Bomu utakalolipiga baada ya hapo. Nimejishtukia kwenye maisha yangu. Nikipiga mbili, najua imezidi. Yaani ya tatu, ya tatu ni kufurahi. Haleluya. Haleluya. Nitajifungia mahali alafu nitaanza kupiga rikabaya. Hey, ikatopraka. Hey. Asante Bwana kwa uzima, asante kwa maisha, asante kwa roho. Asante. Utapata. Wewe unajua jaza hapo utapata nini? Mtu akipiga mpaka jioni, ulale naye, uamke. Hospitali. Mapigo ya moyo yafanya nini? Au pressure yafanya nini? Imeongezeka. Wakristo hataki kuwa na wameenda wanataka kuita mtaalamu wa nini? Mental illness. Nini? Afya ya akili imepata shida. Ya Mkristo. Ulifanyaje? Umebeba watu sikia moyo umeanza kutoboka. Moyo umefanyaje? Nani ameutoboa? Umekaa na uchungu asubuhi hadi jioni. Hivi uchungu unamua unayemtungia? Sijui kama Kiswahili kimekaa vizuri au inakuwa mbeba uchungu. Mimi naona uchungu juu ya mtu aliyeko Dar es Salaam na niko Mbeya. Nani anakufa hapo? Kibiolojia, ukiwa na uchungu na huzuni, moyo wako hauko sawa. Umewahi kugundua mwili wako ukiwa hauko sawa, kuna vitu vinatoka kwenye mwili wako ambao haukuwa navyo, hakupanga. Eh? Nasema mtu anaanza kukimbia chooni kila saa. Anafanya nini? Mwili hauko sawa tayari. Afuka naye asubuhi mpaka jioni. Haya, nikuchekeshe kidogo. Wakati wa mabomu na risasi, nilikuwa mahali ambapo mabomu na risasi yalikuwa nasikika. Alafu nikaambia hiyo hoteli iliyopo watakuja. Moyo wangu kaanza kuhuzunika. Kosa lilofanyika, mtu mmoja akanipigia simu. Nilipopokea simu yake, niliposikia sauti nikaanza kucheka. Sema kucheka. Nimecheka nikakuta kwamba mwili wangu ulishaanza kuharibika. Nishaanza kutafuta njia za kwenda chooni ni wapi. Mtu mzima kabisa mimi.
Tumishi wa Bwana.
Nikacheka mpaka akaniambia, "Bora umecheka sana." Akasema, "Ndugu yangu, hii simu yako ilipokuja tu." Nikasema, "Natakiwa kufurahi." Naongeaje na mtu mwingine wakati na huzuni? Sitamwambukiza. Unajua uchungu unaambukiza? Ndio. Sasa hivi watu wenye mazungumzo wanaambukizana tu uchungu. Wanaambukizana tu na maumivu. Hii ndio anataka kumaliza. Amen. Hallelujah. Wanaambukizana tu uchungu na maumivu. Kwa nini? Kwa sababu hawajui umuhimu wa nini? Furaha. Amen. Hawajui nini? Umuhimu wa furaha. Kwa hiyo wanaishi maisha ambayo utafikiri hawana roho wa Mungu. Na wanasema ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Bali ni nini? Amani, haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo unaona kabisa. Kwa hiyo hauoni uchungu. Na watu tumesoma kule kwamba upendo hauoni nini? Hauoni uchungu. Kwa kwenye sehemu ambapo kuna uchungu, upendo ugai. Kwa ondoa uchungu ili pendo ionyeshe mazao yake. Amen. Ondoa uchungu ili pendo ionyeshe mazao yake. Kwa anasemaje? Anasema uchungu wote, sema wote. Sio baadhi. Anasema hauko serious mtumishi. Unaniambia unafikiri unaijua haujapitia. Wewe. Mimi shai kupigwa kibuti na mtu ambaye nimekaa naye miaka 6. Kwa nataka kumuoa. Anambiaga mke wangu anacheka. Hamna naomba. Habia. Ile haikuwa kibuti, ile ilikuwa ni buti. Kuna kibuti, kibuti kidogo, buti. Kwa mara ya kwanza nakula wali. Nasikia wali kama mto. Unajua umekula mto eh? Haina ladha. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Mimi sijawahi kupoteza ladha ya chakula hata nikiwa na malaria nakula. Muulize mke wangu. Hii malaria, dalili ya malaria ni kukosa appetite. Mimi nikosa appetite. Nakula kwanza appetite kuja kumbele. Nikasema alafu nikasema yani nikae mpaka jioni na huzuni. Jioni nife. Mimi nipate. Muulize mke wangu, ni kipimo cha kwanza anachotegemea. Pressure yangu itakuwa kama mtoto mdogo. Muulize, sio hapo? Si kweli? Kama mtoto mdogo. Ni mtoto wa Mungu mimi, sio? Mtoto wa kui kwa nani? Kwa sasa yake. Nitaendelea kuwa mtoto mdogo kwa Mungu. Kinipima pressure wasema, huyu hawezi kuwa na shida ya pressure. Labda mbu amemngata. Tucheki malaria. Chekini malaria tu pressure. Pressure ipatikana kwa sababu ya huzuni, maumivu. Ah! Unapofikiri umentenda vizuri, natokea kesho nimepiga suti, niko kama juzi. Sio kwa sababu na uwezo, roho wa Mungu aliyeko ndani yangu. Nina furaha ya roho, sio furaha ya mazingira. Kwa hiyo unadumisha haya sio kanisani tu, na kwenye maisha, kwenye mazungumzo. Usiwe Mkristo ambao uso umekunjamana. Usizeeke kabla ya muda. Haleluya. Uso wako usikunjamane. Biblia inakataza uso kunjamana kwa sababu ya huzuni. Haleluya. Ndio maana Daudi akasema usiniondolee furaha ya nini? Ya wokovu. Kwa sababu sign ya wokovu ni nini? Ni furaha. Na ndoa yenye furaha ndio anaweza kumsikia Mungu vizuri. Ndio anaweza kusikia maelekezo. Ndio anaweza kuchukua hatua zitakazowasaidia. Nahitaji tu furaha ya roho. Asubuhi furahini katika Bwana siku ngapi? Ukiamka kama hauna cha kuangalia, ukiangaliana usoni kama furaha haiji, angalia neno la Mungu. Sasa angalia ni uzi jana ndio nimelala naye. Niangalia neno la Mungu kama sio kumwangalia mke wako, mume wako. Rehema zake ni mpya kila siku asubuhi. Ukiamka unasema rehema zake ni mpya leo. Kama ambavyo napokea rehema zake, ninampa na rehema pia. Unambamiza rehema za Mungu. Sio ngumi na mateke, rehema za Mungu. Unamrehemu. Haleluya. Unamsamehe kama Kristo alivyo kusamehe. Kama Kristo angekuwa amemwoa huyo binti angemtendeaje? Yesu angekuwa anamnasa vibaya kila siku asubuhi. Kristo yani. Kwa sababu wewe ni mfano wa Kristo, yeye pia ni mfano wa Kristo. Angalia wewe unapenda kama Kristo anavyo alivyolipenda kanisa. Na tunajua sisi ni Wakristo wengi hapa. Tunafanya vimeo vingi lakini tunajua Mungu anatupenda. Mbona amsahau hiyo? Ukienda kwake anasema namnyenyekea kama Kristo alivyonyenyekea. Anyenyekeaje? Naam, mpaka mauti ya nini? Soma Biblia vizuri. Usiende unye waza, yani sisi wanawake tumeonewa sana, watu wa kunyenyekea. Unafikiri kupenda ni rahisi? Tumeonewa, tumeambiwa nyenyekeeni. Unafikiri ameambiwa pia naye apende kama Kristo? Kristo alipendaje? Alielekea mpaka kwenye mti wa msalaba. Kwa ajili ya mpendaye. Angalia, kwa mke akitii kama Kristo, na mume akipenda kama Kristo, ile ndoa ni mbingu duniani. Haleluya. Haleluya. Kwa kila mtu amtazame Kristo alichokifanya. Basi. Mke amtazame Kristo, mume amtazame Kristo. Kama Kristo angekuwa anaongea na, yani kama Yesu angekuwa hapa ndo anaongea na mume wangu, angemwambia maneno. Mimi sikuelewi wewe kidume suruali. Yesu anaongea hivyo na mtu. Alafu huyo Yesu yuko ndani yako. Yesu mwenyewe anasema, "Hizo notes jiandika kwangu." Umeiga kwa nani? Kwa sababu hapo mbele yake anasemaje? Kama watoto wapendwa, mfuateni Mungu kama watoto wapendwa. Neno mfuateni pale maana yake ni muigeni Mungu. Kumuiga Mungu maana yake nini? Kufanya kama alivyokutendea. Alifanyeje? Tumalizie hapa afu. Bado tumalizie. Sasa nimesemaje? Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma. Mkafanye nini? Mkasameheane kama na nani? Na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa hao. Mkaenende katika upendo kama Kristo alivyowapenda ninyi. Akafanya nini? Akajitoa kwa ajili yenu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Naomba nimalize kwa kusema, ikiwa umezaliwa na Mungu, mbegu ya upendo iko ndani yako. Ukiona hauenendi katika upendo, zile tabia za upendo zaje azionekane, jiombee sana. Ndio maana ya maombi ya ukuaji wa kiroho. Ili mume amtendee mke wake sawa sawa, na mke amtendee mume wake sawa sawa. Hivyo ndivyo Kristo alivyotuweka, tumwige yeye. Hivyo fuateni Mungu kama watoto wapendao. Mungu alifanyaje katika Kristo? Alitupenda akamtoa mwanawe. Kwa hiyo upendo wa kweli hujidhabihu. Kujidhabihu maana yake nini? Namtanguliza ndugu yangu, namtanguliza mke wangu, namtanguliza mume wangu. Nawaza hisia zake kuliko hisia zangu. Najidhabihu mimi. Kinachojidhabihu ndio kinakufa. Tuko sawa? Kwa sababu dhabihu ndio kinakuwa sacrifice. Kama kila mtu akimuona mwenzake kwa jicho la Kristo, nitakwambia ukweli, hata wasingekuwa wameoana tu. Kwa nasema hivi, ukishindwa kumuona huyu kama mume wako na huyu kama mke wako, hem mtazame kama kaka katika Kristo na dada katika Kristo. Hapa sema wapenzi, natupendane. Kwa maana pendo natoka kwa Mungu. Upendo utafuti mambo yake, upendo unamtanguliza mwingine. Unaangalia hisia za mwenzako, unaangalia maisha mwenzako. Hivyo ndivyo inakokuwa rahisi. Yale mambo mengine aseme upendo ni kuwasiliana, yanakuja kwa sababu kuna upendo tayari. Hayaanzi mawasiliano, yanaanza nini? Upendo. Kwa matumikio ya upendo yanakuja ikiwa tunafahamu upendo wa Mungu kwanza. Amen. 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 Tutangulizane. Tupendane. Kama una uchungu ndani yako, sio ya roho wa Mungu. Amesemaje? Uchungu wote na matukano na kelele na kila namna ya ubaya, zifanya nini? Zikae kwenu. Eh? Nasemaje? Ziondoke kwenu. Kwa hata kama ulikuja hapa, kuweza ni mtu wa hapa kanisani au popote ulipokuja, kama moyo wako una uchungu, unajua mapema. Amesema usikae nini? Kwenu. Isipatikane wapi? Kwenu. Uchungu usifanye nini? Usipatikane. Furaha ijae kwenye moyo wako. Naweza kusema kwa miguu yako. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu hao, kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya maneno uliyosikia. Na kama Mungu anakusaidia, namba moja, kama ulikuwa muamini Yesu Kristo, umuamini leo. Akupe zawadi ya roho wake. Akupe zawadi ya roho wake. Akikupa zawadi ya roho wake, anakusaidia. Jambo la kwanza atakusaidia ni kwamba atakupa roho ndani yako, ili uweze kuenenda sasa na Kristo. Mungu hawezi kukuambia penda kama hajakupa roho wa upendo. Tumaini alitayarishi, tumeshasoma pale. Kwa kuwa pendo la Mungu limeminwa ndani yetu, huyo roho tulipewa sisi. Kwa mtu anachohitaji kwanza kabla ya chochote ni roho wa Mungu. Unapataje roho wa Mungu? Asemaje? Wale watakao muamini Yesu Kristo wanapokea roho wa Mungu. Amen. 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 Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Mungu anakifanya kwanza. Mungu haanzi nje, anaanza wapi? Ndani. Anabadilisha siri ndani ya roho ya mtu. Kwanza anakupa roho wake. Sema yeye aniaminie mimi,
anakuwa na roho ambaye anakaa naye milele, anasema hata ajapokufa atakuwa anaishi. Maana kupewa roho ambaye ana extend zaidi ya maisha haya. Hauwazi huyu ataenda wapi. Yaani kama Mkristo anaogopa ataenda wapi akifa? Ni kwa sababu hajamwamini Yesu Kristo. Kama hajamwamini Yesu Kristo, ndio maana ana roho ya Mungu. Kama ana roho ya Mungu, hana uzima wa milele. Kama ana uzima wa milele, inabidi aogope akiondoka ataenda wapi? Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema wazi, yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Yesu anasema yeye aniaminie mimi, yeye asikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, asemaje? Yuna uzima wa milele. Anasema tena amepita kutoka wapi? Mautini na kuingia wapi? Uzimani. Kwa imani sio kitu kidogo, imani kitu kikubwa. Inakutoa kwenye mauti ya milele, inakupa uzima wa milele. Amen. 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 Hebu fungua kinywa chako mshukuru Baba kwa sababu ya neema. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neno uliosikia. Maneno ya kuimarisha imani zetu juu ya kila ambacho kifanya katika Kristo. Kila mmoja wetu ameyapokea haya na kuimarishwa kwayo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Naomba nimalize kwa kusema maneno haya. Kama leo ndo umesikia maneno haya juu ya upendo wa Mungu na umesikia kwa mara ya kwanza kubarikiwa, nyanyua mkono wako juu. Kama leo ndo umesikia kwa mara ya kwanza kwamba Mungu anakupenda namna hiyo, nyanyua mkono wako juu tu. Nataka niombe pamoja na wewe. Niombe pamoja na wewe. Uko tu hapa unasema nimesikia maneno haya moyoni mwangu, nimesikia kubarikiwa. Nilikuwa sijamwamini Yesu kwa namna hii, kwa sijawahi kuwaza kwamba anaweza akanipa kitu kikubwa namna. Nyanyua mkono wako juu tu. Nakupa nafasi hiyo. Wala sitakuita uje mbele, wengine wanaogopa kuja mbele. Nataka kushauri jambo tu. Bwana asifiwe. Kwa njia rahisi ambayo itakufanya kumuona mchungaji baada ya ibada au kiongozi wa kanisa. Alafu mwambie nataka nijifunze zaidi juu ya upendo wa Mungu, niende ndani zaidi. Akuelekeze hatua kwa hatua ili uweze kujengwa. Uweze kuondoa tashwishi juu ya ufahamu juu ya upendo wa Mungu. Ukiondoa hiyo, kuna vitu ambavyo vitaanza kujenga kwenye maisha yako ambapo uweze kujenga kwa akili zako mwenyewe. Amen. 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 Basi naomba wakati huu chukua sadaka yako. Mimi leo ndo mchungaji wa ibada. Chukua sadaka yako. Tumtolee Baba. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Kombol.